saodat asri qissalari. Habashiston sari yana bir safar. Habash o'lkasiga ilk hijrat qilganlar Makkada qolganlar uchun yaxshi bir imkoniyat yaratgan, xalos eshigini ochgan edilar. Endi Makkadagi mu'minlar ularning orqasidan borishlari mumkin edi. Yoki shu yerda qolib, uzluksiz davomli zo'ravonlik va xo'rliklarga bardosh berishlari lozim edi. Har kungi haqoratlar sabr kosalarini tobora to'ldirib bordi. Hech qachon ortga qaytmaslik sharti bilan kufrdan voz kechgan bu insonlarning asl maqsadlari bundan bu yog'iga kufroniy hayotdan abadiy uzoq bo'lish va iymonlarini davom ettirish edi. Nihoyat Abu Tolibning o'g'li Ja'far ham ketishga qaror qildi. Xotini Asmo bintu Umays bilan birgalikda yo'lga chiqdi. Uning ortidan Habas safariga otlanganlarning soni ortdi. Ikkinchi muhojirlar qofilasi 82 erkak, 12 ayol Makkani tark etdi. Bu gal yo'lga chiqqanlar orasida Ja'fardan tashqari Amr ibn Said, Xolid ibn Said va har ikkalalarining ham xotinlari Baydulloh ibn Jahsh va uning xotini Ummu Habiba, Abdulloh ibn Mas'ud, Miqdod ibn Amr, Abu Ubayda ibn al-Jarroh kabi taniqli insonlar bor edi. Abu Uhayha o'sha kunlarda og'ir dardga chalingan edi. Behol edi. O'rnidan turishga ham majoli yo'q edi. Ammo hanuzgacha o'g'li Xolid, kelini Umayna va ikkinchi o'g'li Amrdan darg'azab edi. Ularni ham kechira olmas edi. Xudo xohlasa, kasallikdan turib yana darmonga kirsam, Ibnul Kabshaning, Rasulullohning ta'zirini o'zim beraman. Makkada uning tangrisiga ibodat qilinmaydi, der edi. Ichida so'nmas bir qasos o'ti bor edi. Tobora alangalayotgan, tobora kuchayotgan bir olov. Xolid ibn Said Makkani tark etish arafasida otasining qanday qasam ichganini eshitib qoldi va qo'llarini ko'tarib, "Allohim, uni bu kasallikdan qutqarma" deb duoyi bad qildi. Shundan keyin xotini bilan yo'lga tushdi. Makkada mu'minlarning soni tobora kamayar edi. Bittadan, ikkitadan bo'lib bu shaharni tark etayotganlar hatto hech kim bilan xayrlashmadilar. Chunki ularning yo'lga otlanayotganliklarini mushriklar eshitib qolgudek bo'lsa, to'sqinlik qilishga urinishlari muqarrar edi. Keyingilar oldingi borgan birodarlarini topdilar. Ularning yoniga o'rnashdilar. Shu yo'sinda Habashistonda musulmonlarning mahallasi vujudga keldi. Aholisi erkak ayol hammasi bo'lib 100 kishidan ko'proq bo'lgan kichik bir mahalla. Bu yerda osoyishta turmush kechira boshladilar. Hech kim ulardan nima uchun yolg'iz Allohga ibodat qilyapsizlar deb surishtirmas edi. Ular ham o'z navbatida mahalliy xalqning diniga aralashmadilar. Habashlarga da'vat qilingani yo ulardan bironta kishining ham bu da'vat va tushuntirishlar tufayli musulmon bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Ehtimol begona yurtdan kelib bizni dinimizdan qaytardilar degan ma'noda fitna qo'zg'alishidan, o'rtalaridagi munosabat buzilib qolishidan, natijada Makkadagi og'ir ahvol yuzaga kelishidan andisha qilgan bo'lsalar ajab emas. Axir Habashliklar ham ularga dushman bo'lib qolsalar, butunlay oxirgi boshpona ham qo'ldan ketishi turgan gap edi. Qolaversa, ilk muhojirlar orasida Makka hasratida yonib adoyi tamom bo'layozganlar ham yo'q emas edi. Ja'far ibn Abu Tolib va uning birodarlari Habashistonga ko'chib kelgandan keyin Makkadan ilk xabar keldi. U yoqda ahvol qanday ekan deb ilhaq edilar. Hammani qiziqtirib turgan savol javobini topdi. Abu Jahlning hamon Abu Jahl, Abu Lahabning Abu Lahab bo'lib qolgani anglashildi. Demak, hanuz eski hammom, eski tos ekanda deb o'yladilar. Rasulullohdan sallallohu alayhi vasallam kelgan salom ko'ngillarga huzur bag'ishladi. Mijjalar namlandi, ko'zlar yoshga to'ldi. Buyuklar buyugining salomini olib yig'lab yuborganlar orasida ko'zlardan nur donalarini oqizgan Ruqayya ham bor edi. Ayniqsa, uning sog'inchi ikki hissa o'laroq edi. Ham ota sifatida, ham Sayyidul Anbiyo o'laroq. Onasi Hazrati Xadija, singillari Ummu Gulsum, Zaynab, Fatima ko'z o'ngidan ketmas, bir kun ular bilan qayta ko'rishni, bo'yinlariga osilib to'yib-to'yib o'pishni juda-juda istar edi. Musulmonlar imi-jimida Makkani tark etdilar. Hech kimga bildirmay yo'llarida davom qildilar. Ammo Makkada huvullab qolgan uylari nima bo'ladi? Degan savol tug'ilishi tabiiydir. Bir emas, 10 emas, yuzdan ortiq makkalik ona vatanni tark etib ketadi-yu, u yerdagilar bundan bexabar qolaveradimi? Bir necha kungacha ularning eshiklari ochilmadi. Azbaroyi bezovta qilish uchungina qidirilganda topishmadi. Shuning o'ziyoq yangi bir hijrat amalga oshirilganligini ko'rsatdi. Bu dafa qurayshliklar orasida sarosima boshlandi. Hijrat nima maqsadda qilingani ustida toza bosh qotirishdi. Turli tuman taxminlar o'rtaga tashlandi. Nihoyat Xabaston Najoshiysiga podshohiga 2 kishilik bir hay'at jo'natishga qaror qilishdi. Os ibn Voylning o'g'li Amr ibn Abdulloh ibn Abu Robiyaga ushbu vazifa topshirildi. Amr ibn Os arablar orasida tan olingan o'ta ayyor va mug'ombir 4 tahriydan biri edi. Qancha yashagan bo'lsa, shuncha payt uning bu xislati o'ziga qo'l kelgan. Xabaston hukmdori boshliq saroy amir amaldorlariyu cherkov xodimlariga qimmatbaho sovg'a salomlar tayyorlandi. Katta umidlar bilan yo'lga chiqildi. Xabastonga yetib borgach, avval hukumat arkonini ziyorat qildilar. Ularga sovg'a salomlar taqdim etildi. Hukmdorga arz etilmoqchi bo'lgan masalada yordam berishlari so'raldi. So'ngra hukmdorning huzuriga qabul qilindilar. Xabashliklarning odatiga ko'ra yergacha egilib sajda qildilar va salom berdilar. Olib kelingan sovg'alarni topshirdilar. Hukmdor: "Bu yerga nima maqsadda keldingiz?" deb so'radi. Amr ibn Os so'z boshladi. "Ey hukmdor, biz Makkadagi bir joydan uzoq masofani bosib sening yurtingga keldik. Oramizda o'z o'rnini bilmagan yalang'oyoqlarning bir guruhi dinini o'zgartirdi. Ota bobolarning dinidan qaytdi. Ota-onasi qarindosh urug'lariga qarshi chiqdi. Kechagi kunga qadar topinayotgan ilohlariga til tegizdilar. Biz ularni yo'lga solmoqchi bo'ldik, ammo bunga muvaffaq bo'la olmadik. Ular o'rtaga chiqargan dinni biz ham bilmaymiz, sen ham. Bizning dinimizga qaytmadilar, sening diningga ham kirmaganliklari ham aniq. Biz ular Makkada boshlangan fisqu fasodni bu yerda ham chiqarib, sizlarning boshingizga bitgan balo bo'lmasinlar deb xavotirdamiz. Shularni nazarda tutib, qavmimizning ulug'lari bizni sening huzuringa jo'natdilar. Bu yerda ham bir ko'ngilsizlik chiqarishlaridan oldin ularni bizning ixtiyorimizga topshirsang, Makkaga qaytarib olib ketardik. Shu tariqa sizlar ham kutilmagan mojaro kor holda emin bo'lar edingizlar." Hukmdorga bu so'zlar yoqmadi. Navbat saroy ahliga keldi. "Ey hukmdor, biz u odamlarning kim ekanligini bilmaymiz. Ularni hammadan ko'proq o'z qavmining vakillari yaxshi biladilar. Eng to'g'risi, Makkadan jo'natilgan bu odamlarning so'zlariga ishonib ish tutishdir. Agar ular yaxshi odamlar bo'lganida o'z yurtlarini, qarindosh urug'larini tashlab bu yerga kelmas edilar." Hukmdor ularning so'zlarini bo'ldi. "Yurtimga kelib mendan panoh so'ragan musofirlarni hey yo'q, be yo'q, to'satdan birovlarning ixtiyoriga topshira olmayman. Ularni huzurimga chaqirtirib so'zlarini eshitaylik. Undan so'nggina uzul kesil qarorga kelaman. Menga ularni topib kelinglar." Darhol chopar jo'natildi. Chopar musulmonlarni topib, "Sizlarni hukmdorimiz huzuriga chorlamoqda" dedi. Jafar va uning do'stlari bu taklifning ma'nosini tushunmadilar. "U bizlarni nima maqsadda chaqirtirdi?" deb so'radilar xavotirlanib. Chopar vaziyatni tushuntirdi. Ular istab kelganlarning ham hukmdorning ham so'zlarini batafsil hikoya qilib berdi. Bu xabar mu'minlarning dillarini siyoh qildi. Necha vaqtlardan beri zulm ko'raverib bezillab qolgan, ammo Xabastonda endigina orom ola boshlagan qalblarini yana xavotirlik chulg'ab oldi. "Bu yerda ham bizni topishibdi-da" degan sarosimali o'y bor edi har birining yuz ifodasida. Tez orada hukmdorning huzuriga yetib bordilar. Ularni kutib olgan saroy xizmatchilari ichkarida qanday muomalada bo'lishlari kerakligini tushuntirdi. "Kirgan zahoti sajda qilib yerni o'pib salom berishlaringiz kerak" dedi. "Biz faqat yolg'iz Allohga sajda qilamiz, bandasiga sajda qilmaymiz" deb javob qilishdi mu'minlar. "Nima uchun?" "Dinimizning, payg'ambarimizning amri shudir." Ichkariga kirdilar, salom berdilar. Amr ibn Os chekkada turar edi. Gap boshladi. "Salgina oldin sizga ularning ahvoli haqida gapirib bergan edim, ey hukmdor. Mana o'zingiz ham ko'rib turganingizdek, gaplarim to'g'ri chiqdi. Ular osiy, itoatsiz kishilardir" dedi. Hukmdor unga javob bermadi. Huzuriga kelgan odamlarga qaradi. "Qani, aytinglar-chi, yurtimizga nima maqsadda keldilaring? Bu odamlar nima uchun orqalaringdan qidirib kelibdi?" deya so'radi. Ja'far ibn Abu Tolib so'z oldi. Ijozat bersangiz, do'stlarimning nomidan men gapirsam. Marhamat, gapiraver. Bu odamlardan so'rab ko'ring-chi, ey hukmdor, biz asir tushgan qullarmidik, bizlarni zo'rlab olib ketishni istasalar? Hukmdor Amr ibn Osga o'girildi. Xo'sh, bunga nima deysan? Yo'q, ular qul emaslar. Yana so'rang, ey hukmdor, biz nohaq qon to'kkan yoxud odam o'ldirgan jinoyatchilarmidikki, bizni o'zgalarning ixtiyoriga topshirishingizni talab etsalar? Qani, bunisiga nima deysizlar? Bular qotilmi? Yoxud biron bir ayblari borligidan qidiryapsizlarmi? Yo'q, ular qotil emaslar. Nohaq qon to'kmadilar, deb javob qilishdi kelganlar. So'nggi marta so'rang-chi, hukmdorim. Biz biron kishining molini olib, pulini to'lamagan, omonatiga xiyonat qilgan kimsalarmizmi? Bizda haqlari bormikan? Xo'sh, ey Amr. Amr bu savolga ham rostini javob qildi. Yo'q, bu odamlar hech kimdan qarzdor emaslar. Hukmdor bu savol javobdan so'ng Amr ibn Osga qayrildi. Bu holda, ey Amr, bu odamlarni nima uchun, qanday haq bilan ixtiyoringizga topshirishni istaysiz? Menga buni ochiq bayon qilib bering. Amr hech kutilmagan bu savol qarshisida o'zini yo'qotib qo'ydi. Bular bizning dinimizdan voz kechdilar. Muhammadga qo'shilib, uning diniga kirdilar, dedi. Hukmdor Ja'farga qaradi. Eski diningizni nima uchun tark ettilaring? U dindan chiqqan bo'lsalaring, mening dinimga ham kirmagan bo'lsalaring, u holda sizlarning diningizning asl mohiyati va asosi nimadan iborat? Shuni menga tushuntiringlar. Ja'far dediki, ey olam panoh, biz johil bir millat edik. Butlarga topinardik, ulumtiklarning go'shtini yerdik, axloqsizlik qilardik, qo'shnilarimizning diliga ozor yetkizardik. Kuchlilarimiz zaiflarimizni ezar edi. Alloh taolo bizga avvaldan or nomusli, asilzoda, ishonchli, oliy janob inson sifatida ma'lum bo'lgan kishini payg'ambar qilib jo'natguncha bizning ahvolimiz shunday edi. U payg'ambar bizni Allohga va uning yolg'iz ekanligiga, unga ibodat qilishga, otalarimiz va bizlar topinayotgan tosh hamda butlarni qalbimizdan uloqtirib tashlashga da'vat qildi. To'g'ri so'z bo'lishga, omonatga sadoqatni, qarindosh urug'chilik munosabatlariga hurmat bilan qarashni, qo'ni-qo'shnilar bilan ahli yashashni, harom narsalardan va qon to'kishdan chekinishni buyurdi. Axloqsizlikdan, yomon so'zlashdan, yetimning molini yeyishdan, nomusli ayollarga tuhmat qilishdan man etdi. Yolg'iz Allohga sig'inishni, unga sherik keltirmaslikni, namoz o'qishni, sadaqa berib mol-mulkimizni halollashni, roza tutishni tavsiya qildi. Biz uning payg'ambarligini tan oldik, tasdiqladik. Unga iymon keltirdik. Allohdan keltirgan har bir hukmni qabul etish sharti bilan unga bo'ysundik. Yolg'iz Allohga ibodat qildik. Unga hech narsani sherik qilmadik. Bizga harom degan narsalarni harom deb, halol degan narsalarni halol deb qabul etdik. Ammo johil qavmimiz bizga dushmanlik qilib, benihoya azob uqubat, jabru sitam ko'rsatdi. Dinimizdan voz kechishga, Allohga ibodatdan man etib, butlarga bosh egishga majbur qila boshladi. Jirkanch xatti-harakatlarni yana halol va to'g'ri deb hisoblashga zo'rladilar. Bizdan ustun kelib, zulm qilib, og'ir ahvolga solishgach, biz bilan dinimiz orasiga kirgach, sizlarning yurtingizga boshpana axtarib keldik. Seni boshqalardan afzal ko'rdik. Sening do'stligingga ishondik va ey olam panoh, sening panohingda osoyishta turmush kechirishga umid qilib keldik. Juda soz. Endi nega mening huzurimda egilib yer o'tmaganlaringizni izohlab bering. Bizning dinimizda Allohdan o'zga hech kimsaga sajda qilinmaydi. Payg'ambarimizning bizga o'rgatgan salom shakli shundaydir. Biz bir-birimizga, hatto Allohning rasuli bo'lgan payg'ambarimizga ham shunday salom beramiz. Hukmdor Amr ibn Osga o'girildi. Mendan panoh istab kelgan va men haqimda yaxshi fikrda bo'lgan bu odamlarni yurtimdan haydab chiqarish yoki sizlarning ixtiyoringizga topshirish uchun biron sabab ko'rmadim, dedi. Ja'far va uning birodarlariga ruxsat berildi. Chiqib ketdilar. Yuzlarida sevinch yog'dulari porlar edi. O'ta ayyor va mug'ambir bo'lgan Amr shunchalik osongina mag'lub bo'lishini sira ham istamasdi. Ertaga ularning boshiga shunday bir kulfat solayinki, sen ham hayronu lol qolgin, dedi sherigiga. Abdullohning eti urushib ketdi. Amir, kel ularni o'z holiga qo'yaylik. Nima bo'lganda ham ular o'z qavmimizdan, qolaversa qarindoshlarimiz, yurtlaridan, mol-mulklaridan judo bo'ldilar. Kel, qo'y, bilganlarcha yashayversinlar. Amir uning gaplariga quloq ham solmadi. Ertaga ko'rasan, zo'r mojaro bo'ladi, dedi. Ko'zlagan rejasini amalga oshirmay qo'ymasligiga ham qasam ichdi. Ertasi kuni mo'minlarning qoshiga yana chopar keldi. Hukmdorimiz yo'qlayaptilar, dedi. Ko'ngillarni yana g'ashlik, his-hayajon qamrab oldi. Xavotir to'la nigohlar yana bir-birlariga qadaldi. Bu qarashlar juda ham g'amgin edi. Jafar do'stlarga tasalli berdi. Qani ketdik, dedi. Allohning buyurgani bo'ladi. Bu safar ham sen gapir, Jafar, deydi sheriklari. Du-daf'a hukmdorning majlisida yanada gavjum edi. Qiyofalardan din arboblari ekanligi aniq bo'lgan odamlar ham kelgan, qo'llarida kitoblar. Hukmdor majlis ahliga birma-bir qarab chiqdi. Mana bu odamlarning da'vo qilishlaricha, sizlar Hazrati Iso alayhissalom haqida yomon so'zlar aytar emissizlar. Qani og'izlaringiz bilan aytinglarchi, Iso sallallohu alayhi vasallam haqida nimalarni bilasizlar? Masala oydinlashdi. Amr Hazrati Isoni Alloh deb biluvchi va ishonuvchi nasroniylarga qarshi ta'sir qilish uchun xiyla yo'liga o'tgandi. Jafar so'z oldi va shunday dedi. Ey olam panoh, Hazrati Iso Allohning bandasi va rasulidir. Pokiza, ma'sum va bokira bo'lgan Maryamga Allohning yuborgan kalimasi va ruhidir. Biz bu haqda mana shu ma'lumotga egamiz. Juda soz. Siz payg'ambaringizdan nimalarni o'rgandingiz? Biz payg'ambarimizdan Alloh vahiy qilib tushirgan Qur'on oyatlarini o'rgandik. Jafar Maryam surasini o'qib berdi. Ey Muhammad, ushbu kitobda Maryamni zikr qilding. U ahli oilasidan chetga, kunchiqar tomonga borib ulardan berkinib olgan paytida biz unga o'z ruhimizni, ya'ni Jabroilni yubordik. Bas u Maryamga butun ro'y-rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga men Rahmonga, ya'ni Allohga sig'inib sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkazmagin, dedi. Jabroil aytdi: "Qo'rqmagin. Men faqat senga bir pokiza o'g'il hadiya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman, xolos." Maryam dedi: "Menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayoqdan farzand bo'lsin?" Jabroil aytdi: "Shunday, Parvardigoring aytdiki, bu ish menga osondir. Biz u bolani odamlar uchun oyat, mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat, mag'firat, marhamat qilurmiz. Bu bitgan ishdir. Bas Maryam unga homilador bo'lib, u bilan birga yiroq bir joyga ketdi. Bas to'lg'oq azobi uni bir xurmo daraxtining shoxiga olib bordi va u shoxga osilgan holda ko'zi yorigach dedi: "Qani, mana shu kundan ilgari o'lib ketsam-u, butunlay unutilib ketsam." edi. Shunda xurmo daraxtining ortidan Jabroil nido qildi: "G'amgin bo'lma. Parvardigoring oyoq ostingda bir arib ariq oqizib qo'ydi. Mana shu qurib qolgan xurmo daraxtining shoxini silkitgin. U senga yangi xurmo mevalarini tashlar. Endi yeb ichgin, shod xurram bo'lgin. Bas agar odamzoddan birontasini ko'rib qolsang va u sendan bu bolaning otasi haqida so'rasa, u holda men Rahmon yo'lida roza tutmoqni nazar ahd qilganman. Bas bugun biron insonga so'zlamayman, degin. So'ng Maryam bolasini ko'targan holda kelganida ularga: "Ey Maryam, sen hech kim qilmagan ishni qilding-ku. Ey Xorunning singlisi, sening otang yomon odam emas, onang ham fohisha emas edi-ku", dedilar. Shunda Maryam so'zga og'iz ochmasdan bolasiga ishora qildi. "Ya'ni uning o'zidan so'ranglar", dedi. Ular aytdilar: "Beshikdagi go'dak bilan qanday so'zlashurmiz?" Shu payt chaqaloq, ya'ni Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam xayru barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi. Shuningdek, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni sitamkor badbaxt qilmadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lur. Ular, ya'ni yahudiy va nasroniylar shak shubha qilayotgan Iso ibn Maryam haqidagi Allohning haq so'zi mana shudir. Alloh uchun hech qanday bola tug'ish joiz emas. U zot bunday nuqsonlardan pokdir. U biron ishni qilmoqqa istasa, faqat bo'l der. Bas o'sha ish bo'lur. İsa aytdi: "Albatta, Alloh Parvardigorim va Parvardigoringizdir. Bas unga bandalik qilingiz. Mana shu haq yo'ldir." 16-36-oyatlar. Bu oyatlarni tinglar ekan hukmdorning Najoshining ko'zlaridan yoshlar oqar edi. Din arboblarining orasida ham yig'laganlar bo'ldi. Hukmdor yoshlarini artib, "Bu kalom Isoga va Musoga tushirilgan manbadan keladi. Ularning qandillari yog'du olgan chashmadan ziyo olur," dedi. Egildi, yerdan bir chop olib dedi: "Haqiqatan, asl Iso sizlar bayon qilganlaring Isodan mana shu chopchalik ham farq qilmaydi." Bu gapni eshitib, din odamlar po'ng'illay boshladi. Hukmdor: "Xudo haqqi, sizlar nima deb po'ng'illasangiz ham asl haqiqat mana shudir," dedi va mu'minlarga o'girildi: "Sizlarga ruxsat. Bemalol tinch xotirjam yashayveringlar. Sizlarni har qanday xavf-xatardan muhofaza etishni o'z zimmamga olaman. Sizlarga yomonlik qilgan kishi mengagina emas, Allohning ham qahriga uchragay. Sizlarga choh qazganning o'zi o'sha choqqa yiqilur. Sizlarni haqorat qilgan kimsa jazosini topqusidir. Oltin hadya etsa ham sizlardan birontangizni bezovta qilishlariga toqat qilolmayman." Amr ibn As bu safar ham mag'lubiyatga uchraganini bilib, tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Hukmdor Qurayshlar olib kelgan sovg'a salomlarni qaytarib berishni buyurdi: "Mening bu hadiyalarga ehtiyojim yo'q. Qo'limdan zo'rlab olingan mulkimni Alloh menga qaytarganida va xalqimni menga itoat ettirganida u mendan pora olmadi. Men ham pora olib sizlarning haq nohaq talablaringizni bajo keltira olmayman. Sovg'a salomlaringizni olinglar-da, tezda bu yerdan jo'nab ketinglar," dedi. Amr rasman quvilgan edi. Saroydan qovoq tumshug'i osilib, parishon, abgor bir ahvolda chiqdi. Cheksiz bir adovat tuyg'usi bilan kelgan gumrohlar orqaga qaytishga majbur bo'lgan edilar. Mu'minlar esa aksincha u yerdan xursand bo'lib, Allohga shukronalar bildirib chiqib ketdilar. Nabiy akramning sallallohu alayhi vasallam: "U yerda adolatli bir hukmdor bor. Umid qilamizki, u sizlarni o'z panohiga olib, xavf-xatardan asraydi," deb buyurganlari eslariga tushdi. Bu xotira yonoqlariga sevinch va sog'inch to'la yoshlarni oqizdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'chada jondan aziz amakilarining himoyasi ostida vazifalarini ado etar. Uylarda esa ulkan bir fidokorlik va sog'lom dunyoqarash o'rniga bo'lgan umr yo'ldoshlarining yonida xordiq chiqarib, orom olar edilar. Go'yoki Abu Tolib va Hadicha u zotga vazifasini to'la-to'kis ado eta olishlari uchun xizmat qilishda kim uzar musobaqasiga kirishgandek edi. Bir kuni Habib adibimiz Qurayshliklardan ancha-muncha kishi to'plangan ochiq joyda Najm surasini o'qidilar. Suraning oxiri sajda oyati bilan tugar edi. O'qib bo'lgach, o'rinlardan turib sajda qildilar. U yerga to'planganlarning hammasi, mu'min ham, mushrik ham beixtiyor sajdaga qo'shildilar. Hatto belini buka olmaydigan bir qariya ham egildi. Yerdan bir hovuch tuproq oldi, peshonasiga surdi. "Men uchun mana shu amalning o'zi ham sajda o'rniga o'tar," dedi. Mu'minlar ushbu oyatda Allohga sajda va ibodat qilish amri berilgani uchun sajdaga egilgan edilar. Ammo mushriklarchi? Xo'sh, ularni sajdaga chorlagan narsa nima edi? Ehtimol Qur'oni Karimning beqiyos va mukammal kalomi ularning ko'ngillarini qamrab olgan bo'lsa ajab emas. O'zlarini unutgudek holda ilohiy kalomning jozibasiga mahliyo bo'lgan edilar. Shu asnoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda qilganini ko'rib, ortidan mu'minlar ham sajdaga egilgach, beixtiyor ravishda ular ham sajda qilgan edilar. Bu xabar aylanib-aylanib Habashistonga ham yetib bordi. Ammo og'izdan og'izga o'tib, mubolag'alar bilan boygan bu xabar Habashistonda butun Makka ahli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida saf tortib, huzur ilohiyga, ya'ni ilohiy huzurga bosh qo'ygan emishlar degan tarzda tarqaldi. Bu xabarni jiddiy qabul qilgan bir qator mu'minlar sevinchdan qanot yozib uchguday bo'ldilar. Darhol vatanga qaytish hozirligi ko'rila boshlandi. Nihoyat kunlardan bir kuni musulmonlarning anchagina qismi Habash o'lkasini tark etdi. "Qaydasan Makka?" deya yo'lga tushdilar. Qaytayotganlarning orasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kuyovlari Usmon ibn Affon va Nuri didalari Ruqayya ham bor edi. Hammasi bo'lib 33 erkak va 3 ayol edilar. Habashistonda qolganlar ketayotganlarni achchiq-achchiq ko'z yoshlari bilan kuzatib qolarkanlar, birodarlari Qurayshlarning hiyla tuzog'iga ilinganliklariga shubha qilmasdilar. Uzoq davom etgan quruqlik va dengiz safardan so'ng jiddiyga yetib keldilar. Shundan keyin yana yo'l boshlandi. Endi ko'pi bilan 3 kundan keyin ona vatan ostonalariga yetib borishardi. Ka'bani tavof etishadi. Ammo yo'lovchilar Makka tomondan kelayotgan bir kishiga duch kelgandan keyin xursandchiliklari bir zum bir zumda barham topdi. Ko'ngillariga g'ashlik cho'kdi. Peshonalarida sovuq ter tomchilari paydo bo'ldi. Keyingi, undan keyingi yo'lovchilar ham dastlabki yo'lovchining xabarini tasdiqlashdi. Makka sari tashlanayotgan har bir qadam endi tashvishlarga tashvish qo'shar edi. Jiddiy bir muzokara qildilar. Nima qilish kerakligi haqida bahslashdilar. Hech kim bekordan bekorga o'lib ketishini istamasdi. Orqaga qaytishni ham xayollariga keltirmasdilar. Birgina yo'l qolgan. U ham bo'lsa shu kungacha ashaddiy dushmanlari bo'lib kelgan mushriklarning birining himoyasini so'rash. Bu arablarning ajoyib va olijanob odatlaridan biri edi. Mardonavor, jasurona bir xatti-harakat edi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, himoya so'ragan kishining iltimosi rad etilmas, panoh istaganga qarshi qilich ko'tarilmas edi. Qabila ahlidan bir ayolning etagiga bosh urish yoki qabila chodirlaridan birining arqonini ushlash o'sha qabiladan panoh istaganliklarini bildirar, so'ngra himoya so'raganning afv etilgani, himoya ostiga olingani e'lon etilar va shu kundan e'tiboran qabila orasida erkin yurish haqqi berilar edi. Unga nisbatan qilingan tajovuz bundan buyon uni o'z panohiga olgan kishiga tajovuz deb baholanardi. Uni har qanday xavf-xatardan saqlash, himoya ostida bo'ladigan muddat davomida osoyishta yashashiga shart-sharoit yaratish har bir qabila a'zosining burchiga aylanardi. Nochor ahvolda qolgan musulmonlar arablarning ushbu odatlaridan foydalanishga majbur bo'ldilar. O'g'li Xolid ibn Said tomonidan Allohim uni bu kasallikdan qutqarma deb duoibad qilingan Abu Uqayha, Said ibn Os necha oylardan beri yopishgan og'ir kasallik tufayli to'shakka mixlangan, bu darddan forig' bo'lmagan edi. Bir kishi seni yo'qlab kelibdi dedilar. Ichkariga taklif qiling. Xonaga bir odam kirdi. Abu Uqayhadan hol-ahvol so'radi. So'ng o'zini tanitib nima maqsadda kelganini bildirdi. Makkaga yaqin bir joyda Usmon ibn Affonni ko'rdim. Qabristondan qaytayotgan ekan. Himoyangga olishingni so'radi, dedi. Abu Uqayha bu taklifni qabul qildi. Bir soatlardan keyin Makka ko'chalariga jarchi chaqirildi. Har ko'cha boshlarida "Ey Makka ahli, shuni bilingki, Usmon ibn Affon va uning xotini Ruqayya Abu Uqayha Said ibn Osning himoyasiga olindi. Biron kimsa uni bezovta qilmasin, ziyon zahmat yetkazishga urinmasin", deya e'lon etildi. Shundan keyin Abu Uqayha chopar jo'natib, Jidda yo'lidan Usmon ibn Affonni toptirib keldi. Ruqayya nabiylar sarvari bo'lgan otasining bo'yinlariga osilar ekan ho'ngrab yig'lab yubordi. Necha oylardan buyon qattiq sog'ingan onasi singillariga yetishdi. Har kim o'zining achchiq chuchuk xotiralarini so'zladi. Usmon ibn Affon ham endi bemalol Rasulullohning huzurlariga borib keladigan bo'ldi. Boshqa mu'minlarning ko'pchiligi ham bittadan kishining himoyasiga kirdilar. Masalan, Abu Salama tog'asi Abu Tolibning, Abu Huzayfa Umayya ibn Halafning, Mus'ab Nodir ibn Xorisning, Zubayr Zam'a ibn Aswadning, Abdurrahmon Aswad ibn Abu Yog'usning, Usmon ibn Maz'un Valid ibn Mughiraning, Amr ibn Robiya Os ibn Voilning, Abu Sabr Ahnas ibn Shariqning, Xotib ibn Amr Huvaytib ibn Abdul Uzzoning himoyasida panoh topdilar. Ma'lumki, bu kishilar musulmonlar qo'llariga tushguday bo'lsa, boblab ta'zirlarni berish orzuida yurgan, mu'minlarga dunyoni zindon qilgan kishilar edi. Abu Tolib jiyani Abu Salamani himoyasiga olgani mushriklarga xush yoqmadi. Mahsum qabilasiga mansub bir necha kishi uning huzuriga keldilar. "Yo Abu Tolib", dedilar. "Ukangning o'g'lini himoyangga olding, ko'ndik. Ammo bu safar hech bo'lmasa Abu Salamani bizning ixtiyorimizga topshirasan", deb talab qildilar. "Yana nimalarni istaysizlar?" deb javob qildi Abu Tolib. "Muhammad ukamning o'g'li, Abu Salama esa singlimning farzandidir. Jigarbandlarimdan birining o'g'lini himoya qila olmasam, ikkinchisini o'g'lini qanday himoya qilaman? Qolaversa kimni himoyamga olishim, sizlar bilan maslahatlashim kerakmi? Kelganlar o'jarlik qilib turib olgan, qanday qilib bo'lmasin bu safar Abu Salamadan voz kechishga undar edilar. Oxirida Abu Lahab jim turolmadi. "Endi haddlaringda oshyapsizlar. Va'dasi uchun bu odamni bunchalik tanqid qilishga, unga bu qadar ta'ziq o'tkazishga haqlaring yo'q. Jahlimni chiqarmanglar-da, hoziroq o'jarlikni bas qilib bu yerdan daf bo'linglar. Aks holda men ham unga qo'shilaman-u, Muhammadni har bir ishida qo'llab-quvvatlayman. Maqsadiga yetguncha qadar yordam beraman", dedi. Ko'zlaridan g'azab uchqunlari sachragudek asabiylashib aytgan bu so'zlari kelganlarni jim bo'lishga majbur qildi. "Mana, hozir ketamiz. Aytganingni bajo keltiramiz, ey Utba", dedilar. Abu Tolib ukasi yonini olganidan juda ham mamnun bo'ldi. Shu ma'noda minnatdorchiligini bildirib, bir qasida o'qildi. birgalikda Muhammadga yordamchi bo'lishga chaqirdi. Ammo Abu Lahab bu taklifga hech qanday javob qilmadi. Abdulloh ibn Mas'ud, Abu Uhayha bin Jarroh singari bir necha kishi hech kimdan himoya so'ramadilar. Kechasi yashirincha shaharga kirdilar. Kimdan himoya so'rashni bilmagan Salama ibn Hishom, Ayosh ibn Abu Robiya, Hishom ibn Oz, Abdulloh ibn Suhayl va yana bir necha kishini esa qo'lga olib qamab qo'ydilar. Usmon ibn Affon va uning rafiqasini o'z himoyasiga olgan Abu Uhayxaning o'g'li Xolidga cheksiz aziyatlar yetkazgani, agar ushbu kasaldan tursam, ortiq Muhammadning tangrisiga ibodat qilinmaydi deganlari ayni haqiqatdir. Bu ham bo'lsa, johiliya davriga xos mantiqsiz voqeliklardan biri edi. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Asr surasi tushirildi. Asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon zahmatlikdadir. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan, bir-birlariga haq yo'lini tavsiya etgan va bir-birlariga mana shu haq yo'lida sabr toqat qilishga tavsiya etgan zotlargina najot topguvchilardir. Sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sabr bilan bog'liq ravishda ushbu rivoyatni naql qilganlar. Alloh taolo jannat va jahannamni yaratgandan keyin Jabroil aminni jannatga yubordi. U yerni bir ko'zdan kechirdi dedi. Jabroil jannatga borib kelgandan so'ng Robbul olaminga murojaat qildi. Sening izzat va sharafingni o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, u yer haqida eshitgan har kimsa albatta o'sha yerga kiradi dedi. Shundan so'ng Alloh taolo amr etdi. Jannatning atrofi nafs orzu qilmaydigan amallar bilan o'raldi. Takror Jabroilga yana bir borginchi deb buyurdi. Qayta borib ko'rdi. So'ngra sening shoning haqqi qasamlar bo'lsinki, u yerga hech kim kira olmasa kerak deb qo'rqa boshladim dedi. Endi jahannamga borib, u yerni ham ko'rib kel. Jabroil borib keldi. Shoningga qasamlar bo'lsinki, u yerni eshitgan bironta odam u yerga kirishni orzu qilmasa kerak. Alloh taolo yana amr etdi. Jahannamning atrofi nafs orzu qilishi mumkin bo'lgan narsalar bilan to'ldirib tashlandi. Jabroilga yana borib kel dedi. Bordi, ko'rdi, qaytib kelgach, shoningga qasam bo'lsinki, hech kim u yerdan qutula olmasa kerak, deb ichim uyushib ketdi, dedi. Bu rivoyat jannati bo'lish uchun talab etiladigan sabr toqat haqida bir ibratli misol bo'ldi. O'sha kecha mu'minlarning ko'plari uyquga yotar ekanlar, afzal anbiyoning sallallohu alayhi vasallam quyidagi so'zlarini qayta-qayta eslatdilar. Bir musulmonning boshiga charchoq, kasallik, taqdir taqozosi bo'lgan g'am kulfat tushidan tortib tikan botishigacha uni bezovta qiladigan nimayiki tussa, Alloh taolo bu bezovtaliklarni o'sha musulmonning gunohlarini o'tish uchun kafforat hisoblaydi. Ammo bu azob-uqubatlarning nihoyasi bormi? Va'da qilingan natija qachon kelajak? Sabr davri qachon tugaydi? Huzur-halovat, tinchlik-osoyishtalik davri qachon boshlanadi? Aziyatu haqoratlar izma-iz yuraveradimi? Bu yo'lning oxiri bormi? Ko'ngillar yaqinda tushirilgan Sharh surasini yodga oldi. Bas, albatta, har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Albatta, har bir og'irlik mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. 5-6 oyatlar. Bu oyatlarda har bir mashaqqatdan keyin emas, balki o'sha mashaqqat bilan birga yengillik ham borligi ikki bor ta'kidlangan. Buni ikki xil ma'noda tushunsa bo'ladi. Birinchisi, har bir qiyinchilikdan keyin shu qadar tez osonlik keladiki, go'yo ular ikkisi birga yonma-yon turgandek bo'ladi. Bas, demak, qiyinchiliklarga ro'baro kelganda noumidlikka aslo hojat yo'q. Ikkinchi ma'no. Bir kishining iymoni, e'tiqodi sababli biron og'irlik tushsa, u kishi hargiz bundan ranjimasligi lozim. Zero, u oxiratdagi osonlikka, mangu saodatga dunyoda tortayotgan ayni mana shu qiyinchiligi sharofati bilan, ya'ni qiyinchilikka sabr toqat qilgani sababli erishishi mumkin. Demak, u kishi tortayotgan muvaqqat mashaqqatning o'zida uning uchun mangu baxt saodat bor ekan. Ammo nima bo'lganda ham tutilgan yo'l to'g'ri. Alloh rizoligiga uyg'un bir yo'l edi. Aql ushbu yo'lni ko'rsatar, vijdon boshqa yo'lni tanlashga rozi bo'lmas edi. Bugun mushriklarning qo'li baland bo'lsa ham, mu'minlarning vijdoni ular uchun qiynalar. Alloh ham ularga ham hidoyat yo'lini ko'rsat. Ularni ham bu jaholat botqog'idan xalos et tarzidagi duolar tun yarmidan o'tganda ham buyuk dargoh sari yo'nalar edi. bu surat tushirilganda mo'minlar bir joyga yig'ilgan edilar. Davradan g'oyat mamnun holda ushbu oyatlarni takrorlay-takrorlay tarqaldilar. Bugungi kunga qadar chekilgan zahmatlar hisobini buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmas edi. Ertaga ularga yana yangi mashaqqatlar qo'shiladi. Ammo bir kuni bo'ron to'xtashi, yoqimli xushhavo shabadalar esa boshlashi, bo'g'uvchi tumanlar o'rnini musaffo havoga bo'shatib berishi, Abu Jahllarning saltanati qulashi, Allohning mu'min bandalari hokim bo'ladigan kunlarning kelishi muqarrardir. Habastondan qaytganda o'zlariga biron bir himoyachi topganlar shaharda bemalol aylanib yurishar, topa olmaganlar esa mazaxga uchrab goh kaltaklanishar, goho haqoratlanar edilar. Bir muncha vaqt shu zaylda o'tdi. Valid ibn Mug'ira uni ziyorat qilishga kelgan Usmon ibn Maz'unning xursand bo'lib kutib oldi. Yoniga taklif qildi. Usmon ko'rsatilgan joyga o'tirgandan keyin gap boshladi. Ey Abdushamsning otasi, sendan menga bergan himoyangni qaytib olishingni iltimos qilib keldim. Valid hayron bo'ldi. Nima uchun? Birov seni bezovta qildimi? Mening himoyamdan norozimisan? Hech kim menga azor bergani yo'q, ammo men ham rozi emasman. Nega endi? Hech kim azor bermasa, baribir norozi bo'lsang, ochiqroq gapirchi. Noroziligimning boisi, dedi Usmon. Birodarlarimdan bir qanchasi haqoratga uchrayapti, do'p boslanishyapti. Shunday paytda mening tinch xotirjam, bemalol yurishim yoqmayapti. Yo ular ham men kabi huzur halovatda yashashlari kerak, yoxud men ham ularning singari azob uqubat tortishim kerak. Mana shu munosabat bilan meni o'z himoyangdan chiqarsang, menga Allohning himoyasi ham kifoya qiladi. Valid Usmonning bu fikrini g'aroyib bir xulosa deb tushundi. Agar chindan ham shuni istasang, u holda Masjid-i Haramga borganda, u yerda o'z ixtiyoring bilan mening himoyamni rad etganingni ochiq bayon qil. Chunki men Valid bergan himoyasini qaytib oldi deyishlarini aslo istamayman, dedi. So'ngra birga-birga Masjid-i Haramga bordilar. Usmon, Valid va Mug'iraning ahdiga vafo qilganini himoyasini insof bilan davom ettirganini, biroq o'zi bu himoyani rad etganini e'lon qildi. Shu yo'sinda himoyasi nihoyasiga yetdi. Valid ham qisqagina qilib himoyani rad etgan kishini himoya qila olmasligini bayon etdi. O'sha yerdagi kishilar bunga shohid bo'ldilar. Usmon u yerdan ketdi. Birozdan keyin 10-15-20 kishilik bir jamoatga duch keldi. Mashhur shoir Labid she'r o'qir, atrofdagilar uni zavq bilan, diqqat bilan tinglar edilar. Usmon ham to'xtadi, she'rga quloq tutdi. Labid shunday der edi: "Diqqat qiling, Allohdan boshqa har qanday borliq foniydir, yo'q bo'lishga mahkumdir." Ofarin, juda to'g'ri. Buni aytgan Usmon edi. Nigohlar unga qadaldi. Labid garchi tasdiq etilgan bo'lsa-da, so'zlari bo'linganidan ranjigan edi. O'qishda davom etdi. Har qanday ne'mat ham so'ngida zavol topacak, qo'ldan chiqacak. Yolg'on gapirding, jannat ne'matlari zavol topmaydi. Endi bu juda haddidan oshdi, deb o'yladilar. Labid toqat qila olmadi. Ey qurayshliklar, qasamki meni xafa qildingiz, asabimni buzdingiz. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu odam kim? Qayerdan kelib qoldi? Sen unga parvo qilma, ey Labid. Aqlsiz, tentak bir yigit u. Qavmidan, dinidan qaytgan dahriylardan biri shu. Shunday der ekan, Abdulloh ibn Abu Umayya bor kuchi bilan Usmonning yuziga musht tushirdi. Usmonning ko'zi ko'karib ketdi. Sa'd ibn Abu Vaqqos ham shu yerda edi. Bu ahvolga beparvo qarab turmadi. Jim turishni eb ko'rmadi. U ham Abdullohni bir urdi. Abdullohning burnidan tirqirab qon oqib chayqalib ketdi. Janjal avjiga minmasdan odamlar oraya kirib ularni ajratib qo'yishdi. Usmon himoyani rad etganidan buyon hali bir soat ham o'tmagan edi. Valid uni bu ahvolda ko'rib, "Ey Usmon, ey jiyan, himoyamni rad etmaganingda shoyat bu janjal chiqmas, bunday ayichli ahvolga tushmas eding," dedi. Usmon javob berdi, "Men afsus chekayotganim yo'q. Alloh yo'lida ikkinchi ko'zimni ham bajonidil tutib berishim mumkin. Men Rabbimning oxiratda beradigan mukofotidan umidvorman. O'sha asl mukofotdan mahrum bo'lishdan qo'rqaman. Istaysanmi, seni yana o'z himoyamga olaman?" "Yo'q, men yolg'iz Allohdan panoh tilayman." Valid Usmonning bu qadar mustahkam e'tiqodi va iymoniga qoyil qoldi.